Maija Vilkkumaa, millainen prosessi laulun kirjoittaminen sinulle on?
No se on yleensä aika semmoinen iso ja työläs prosessi, ainakin niin kuin pitkän päälle. Mutta se on myös semmoinen muuttuva. Et mä oon jotenkin viime aikoina, mä just puhuin siitä, kun oli yksi semmoinen lauluntekijäkirja, joka julkaistiin. Ja sitten mä oon puhunut siitä erilaisissa tilaisuuksissa ja sitten mä näin kerran baarissa itse asiassa julkkaribileissä runoilija Jukka Viikilän ja sitten me keskusteltiin siitä. Silloin oli vähän semmoinen niin kriittinen näkökulma siihen, että laulun tai kirjoittamisesta ylipäätään, niin kuin runon kirjoittamisesta tai laulun kirjoittamisesta ei pitäisi niin kuin ehkä niin paljon puhua tai jotenkin sen metodeista tai jotain. Tai ehkä se arveli vähän, että onko siinä niin kuin mitään järkeä, pystyykö sitä selittää. Ja mä ymmärrän hänen kriittisen niin kuin näkökulmansa siihen ja osittain jopa jaan sen. Mulla on aina sellainen olo ollut, että siinä vaiheessa kun mä rupean niin kuin mestaroimaan ja puhumaan ja kertomaan, että näin näitä lauluja tehdään, niin siinä vaiheessa se, on niin kuin, se ei ole mulle itselleni pelkästään hyväksi. Ne on yleensä niitä vaiheita, joissa mun pitää sitten jollain tavalla muuttaa sitä. Että mä oon tavallaan tullut liian tietoiseksi ehkä siitä niin kuin prosessista, että se ja tämä liittyy ehkä siihen, että siinä prosessissa on musta tosi välttämätöntä päästä jollain tavalla kiinni alitajuntaan sellaiseen, että mä en pysty itse tekemään. Ja mitä olen puhunut muidenkin kanssa, niin se on, niin kuin toistuu tämä erilaisilla tekijöillä ja luovan alan ihmisillä, että tämä tavallaan niin kuin järjellä ohjailtavuus on tosi vaikeaa. Ja se yleensä se niin kuin näkyy ja kuuluu siinä prosessista biisistä. Tulee semmoinen niin kuin, vähän semmoinen kankea ja ehkä vähän pinnallinen ja kaikkea sellaista, jos sitä miettii, että nyt mä haluan, että tämä kertoo näistä ja näistä teemoista, niin silloin tavallaan niin kuin se tulee väärää kautta se jotenkin se biisi ja se luova työ ei toimi ihan niin kuin se pitäisi. Silloin kun mä aloitin biisien tekemisen 14-vuotiaana, niin silloin niitä pulppusi ja tuli vaan jostain niin kuin koko ajan hirveällä syötöllä ja sitten varmaan, kun ruvettiin tekemään Tarharyhmän kakkoslevyä, niin sitten tuli se, että rupesi tajumaan, että niitä pitää niin kuin silleen oikein kunnolla. Ja ehkä jo tavallaan osittain sen ykköslevy aikana, että niitä pitää ruveta niin kuin nyhtämään. Että tuntuu siltä, että jos miettii, että mistä aiheesta kirjoittaisin biisin, niin ei ole yhtään ainutta aihetta mielessä, mistä voisi kirjoittaa. Ja sitten pitää jotenkin niin kuin tavallaan erilaisin keinoin niin kuin sukeltaa sinne pinnalle. Ja sitten mä oon kehittynyt hirveästi kaikenlaisia erilaisia metodeja siihen. Ja sitten just nimenomaan, aina kun mä rupean olemaan jotenkin sinut sen metodin kanssa, niin sitten mä joudunkin vähän vaihtamaan sitä metodia.
Eli siis tarharyhmämetodit ovat muuttuneet moneen kertaan?
Joo, kyllä se, että tarharyhmän niin kuin biisit tuli enemmän sillä lailla, että silloin oli myös mun tapa tehdä oli erilainen, että mä soitin kitaraa ja siihen sitten niin kuin päälle lauleskelin. Ja silloin ne tuli usein sille, että kyllä mä niinku kirjoitin sitten niitä monta kertaa uudestaan, mutta ne periaatteessa tuli siinä niinku samalla, kun tuli sävel, niin mä tein tekstiä. Ja mulle se niinku tietyssä mielessä selvästi vaikuttaa tuohon niinku koko lopputulokseen, että se, että miten sitä tekee, missä järjestyksessä. Että sitten kun mä rupesin tekemään niinku omia soolodemoja, niin mä ostin itse asiassa ihailemani lauluntekijä Kosti Snellmanin innoituksesta ja suosituksesta. No hän suosittelee tuosta rumpukone, mutta mä ostinkin sitten semmoisen sekvensserin, semmoisen hyvin alkeellisen PMA-5-nimisen Rolandin sekvensserin, jolla mä rupesin sitten, että mä käytin ensin sen semmoisia ihan valmiita komppeja ja valmiita semmoisia patterneja. Periaatteessa se muistuttaa niin kuin näitä kaikkia garagebändejä, mitä nykyäänkin on, mutta se oli vaan niin kuin jotenkin teknisesti paljon alkeellisempi, niin niillä rupesin tekemään ensin sävellyksiä ja sitten kun se sävellys oli niin kuin kokonaan valmis ja tietysti mielessä myös demotuotanto oli valmis, koska se oli siellä sekvensserillä, niin sitten mä rupesin kuuntelemaan sitä biisiä ja pohtii, että mistäköhän se mahtaisi kertoa. Ja silloin mä niin kuin löysin sen mun kaikista jotenkin semmoisen mulle kaikista ehkä ominaisimman ja rakkaimman metodin, jota mä sitten aina tuolla jotenkin mestaroin ja on kertonut kaikille, että näin tämä homma tehdään. Ja se on mulle semmoinen esimerkki, mitä mä hirveän usein käytän, on Ei-kappale, jossa mä olin jossa tavallaan se metodi ehkä puhtaimmilla ja myös tietyssä mielessä yksi semmoisista sen onnistuneimmista esimerkkeistä. Eli mulla oli tällainen kappale siellä sekvensserillä, jota mä olin tehnyt miettien niin kuin Max Martinin aikaista Britney Spearsia, eli siis Britney Spearsin ensimmäisiä näitä soolo-hittejä, Oops, I Did It Again ja Hit Me Baby One More Time. Mulla oli silleen ja se on musta koko sitä niin kuin maailmaa, se sävel. Ja sitten oli kulunut vähän aikaa. Mä olin tehnyt sen Suomessa. Nyt mä menin tekemään lisää biisejä Amerikkaan. Mä olin siellä New Yorkilaisessa huoneessa. Ja sitten mä kuuntelin sitä. Ja se alkaa se biisi. Dan, 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 dan. Anna, taada. Niin siitä tosta ikään kuin rytmisestä hahmosta mulle tuli päähän semmoinen lause, kun onnen keiju, ole hyvä ja lennä. Ja siihen nimenomaan on tosi merkittävää, että siinä on ne ännät ja ne, että ne on tietty niin kuin rytmi siinä tekstissä. Ja sitten mä olin silleen, että aha, mistäköhän tämä nyt kertoo? Ja sitten mä rupean tavallaan kehittämään, ikään kuin hakkaamaan jostain marmorista esiin sitä patsasta. Ja siinä on tosi vahvasti sellaisissa hetkissä on se tunne, että se on jossain olemassa se biisi, tai on olemassa joku semmoinen tarina, joka mun pitää vaan löytää. Että se on enemmän semmoista löytöretkeilyä kuin niinku rakentamista. Ja sitten mä hain ja myöhemmin mä pystyn sitten osoittamaan sit tosi paljon kaikenlaisia erilaisia referenssejä. Että se kaikki biisithän on aina kaiken sen summan, mitä näkee ja kokee, mitä on kuullut. Ja siinä biisissä mulla oli niinku, siinä oli periaatteessa toi Tuomari Nurmion Levoton lapsi oli tekstillinen. Yksi sellainen jotenkin, jos on tyttö, joka haluaa pois kotoaan tai kokee olevansa vähän vankina siellä. Ja sitten yksi oli Alice Cooperin kauhu, 70-luvun kauhu, etenkin Welcome to my Nightmare-levy. Mulla koko ajan ajattelin, että tämä on vähän niin kuin sellainen kauhutarina. Ja sitten myöskin mä olin kuullut The Others-elokuvan juonen. Mä en ole koskaan nähnyt sitä leffaa senkään jälkeen, mutta noin siinä mulle oli kerrottu sitä. Mä ainakin käsitin sen niin, mä en tiedä meneekö se oikeasti ihan niin, mutta että siinä olisi äiti, jolloin lapsia ja sitten se pitää niitä lapsia vangittuna taloon, koska se sanoo, että ne lapset on allergisia valolle. Tämä on niin kuin ensimmäinen se premissi ja sitten käy ilmi, että ne ei oikeasti ole, mutta se äiti on vaan niin kuin sekaisin ja väittää kaikille, että ne on allergisia valolle, jotta saisi pidettyä ne niin kuin siellä suojassa. Ja
Nicole Kidman on siellä.
Kyllä, nimenomaan.
Joo.
Niin nämä oli niin kuin semmoista, jotka risteili siellä ja sitten tavallaan se jotenkin tuli se tarina sieltä sitten. Sitä kautta ulos.
Onko tämä ihan täydellisin esimerkki? Meneekö se aina noin? Ja kuinka pitkä prosessi se yleensä sitten on?
No se on niinku, tavallaan, se vähän riippuu. Mulla on yleensä semmoinen, että tommoset, ton tyyppiset, just että mä pääsen niinku oikeasti sitä aarretta etsimään, niin se vaatii sellaista niinku, just sen tietoisen ajattelun ja analyyttisen ajattelun, niin kuin silleen väsyttämistä ja hiljentämistä. Että se ei tule niin kuin silleen ihan tosta vaan, että mun pitää vaan tavallaan tehdä aika silleen, joku sanoi joskus, että kuulostaa siltä, että et hommia kurinalaisesti. Mä en itse ajattele sitä niinkään kurinalaisena, vaan se on vaan niin kuin välttämättömyys, jotta mä pääsisin semmoisesta tietynlaisesta, ehkä semmoisesta suorittamisesta eroon. Eli mä voin kuvitella, että on ihmisiä, jotka sitten hakee sitä samaa juttua vaikka jollain päihteellä. Mulla ne ei vaan toimi. Että heti jos mä juon lasin viiniä, niin mä pystyn enää niin kuin jotenkin keskittymään. Että mä tavallaan tarviin sen semmoisen niin kuin egon väsyttämisen ja se tulee just sillä semmoisella, että sitä pitää tehdä aika paljon ja säännöllisesti ja koko ajan. Että se ei tavallaan tunnu enää niin ihmeelliseltä ja luopuu niistä kaikista, että nyt mä kirjoitan biisi, joka on maailman paras. Sehän tulee aina siis myös mulle. Mutta se on niinku vahingollinen, tai siis välttämätön, mutta osa sitä prosessia, mutta on myös tosi välttämätöntä, että siitä pääsee eroon siitä tunteesta, että pitää tajuta, että se biisi ei tule koskaan kertomaan kaikesta maailman asioista, vaan mutta jos sen saa niinku edes yhden pienen hetken siihen vangittua, niin se on tarpeeksi. Niin sitten se jotenkin, sitä mä niinku tarviin sen takia sitä jatkuvaa duunia. Ja sitten kun se prosessi on päällä, niin välillä saattaa tulla biisi, jotka tulee tavallaan vähän niin kuin ilmaiseksi. Et yhtäkkiä jostain vaan kirjoitan, vaan niin kuin istun samaiselle ei-levylle. Mä olin sitten joskus ollut muutaman päivän sille, että mä olin oikein saanut tehtyä mitään. Mä olin aika väsynyt, mulla oli kaiken maailman haikeuksia ja semmoisia täysin niin kuin perusteettomia hylkäämisen tunteen kokemuksia. Että joku oli ollut mua kohtaan vähän välinpitämätön, joku mun täysin puolituttu amerikkalainen, niin sitten mä makasin sängyllä ja kello oli jo 9 ja mä en ollut vieläkään tehnyt mitään, vaikka mä tein yleensä periaatteessa just, että joka päivä teen niin kuin 10 tai 11-4 käytännössä melkein aina. Nyt tuli yhtäkkiä ollut pari päivää tällaista niin kuin hiljaiseloa ja sitten mä sitten mun kämppis oli kuunnellut paljon jotain Manu Chao tai jotain, niin sitten mä menin yhtäkkiä sitten 9 pianon ääreen ja tein sen Hävien nimisen biisin, joka niin käytännössä melkein siis suoraan tuli tekstiä ja melodia. Sitten tollaisia tapahtuu myös, eikä siinä mä en niin kuin etsinyt mitään aarretta mistään, tai se vaan niin kuin tavallaan niin sanotusti tuli, mutta musta on selvää, että se ei olisi tullut sieltä ilman sitä muuta prosessia siinä ympärille.
Ja ilman sitä odottelua tavallaan, että jos olisit aamulla istunut piano ääreen 9, niin se ei olisi tullut.
Ei.
Että tavallaan se tuska siinä, mikä päivän aikana muodostui, niin edesauttoi sitä.
Kyllä ihan varmasti, että usein semmoinen turhauma on tosi, välillä se on ärsyttävää, kun tajuu, että nyt tässä on tämmöistä, niin kuin, että turhauttaa ihan hulluna, että vaan niin kuin repii, jos kirjoittaa paperille vanha-aikaisesti, niin repii niitä papereita, mutta sitten välillä mä ajattelin, että no tämä niin kuin edeltää sitä. Tämä edeltää sitä, että kohta se tulee sieltä. Mutta välillä sitten on käynyt niin, kuin niin että niin, vaikka niin paljon näistä kaikkea niin kuin jauhanukkia on sille, että näin se aina menee, niin sitten silti tuntuu, että se niin kuin, ja näin on käynyt erityisesti niin kuin jotenkin viime vuosina, että nyt mä oon sitten huomannut, että mun on ollut välttämätöntä myös muuttaa sitä niin kuin tekotapaa välillä tehdä sellaisia. Mä tein esimerkiksi yhden biisin, joka on itse asiassa tavallaan voisi sanoa mun viimeisin sinkku, joka on tuossa EP:llä, semmoinen, joka on herättänyt yhtäkkiä ihmisissä sellaisia niin kuin isoja reaktioita, semmoinen kuin Pyörii, joka on semmoinen niin kuin väkivaltainen, aggressiivinen tarina, niin sen mä taas tein niin, että mä olin sitten kuunnellut Weekendia ja muuta tämmöistä niin kuin amerikkalaista nykymusiikkia, joka on hyvin, hyvin synkkää, jos puhutaan niin kuin tavallaan tosi rumasti ja tosi synkästi, niin muutenkin kiehtouttaa se, kun mua kiehtoo tämä niin kuin pimeys. Jotenkin se, mä tavallaan näen, se on sama piirre minussa, joka tykkää siitä Alice Cooperista, siis nimenomaan 70-luvun kauhu Alice Cooperista, joku semmoinen niin kuin pimeät puolet ihmisessä, semmoinen, siinä on jotain niin kuin kauheutta. Niin sitten mä tein Logickiin, jota mä nykyään käytän, mä tein siinä jonkun semmoisen sointukierron ja jonkun biitin, ja sitten mä kirjoitin vaan semmoista niin tosi tosi semmoista jotenkin synkkää tekstiä, jossa on paljon nimenomaan tämmöistä niin riimittelyä. Ja vähän, ja mä olin ajatellut jotenkin silleen, että tämä on musta niin mageeta, mutta jollain tavalla mulla oli tullut, joka on tietysti lauluntekijän semmoinen niin myös semmoinen hirveä vankila, että sellainen, että mä en voi tehdä tällaisia biisejä, joissa ei ole niin kuin, mä oon tämmöinen niin kuin melodisten kappaleiden tekijä, ja sitten kun siinä on tosi paljon semmoista, tässä Pyörii -biisissä on taas paljon enemmän sellaista, melkein semmoista puhelaulua.
Se kuulostaa lähes räpiltä.
Kyllä, joo, mä ajattelin, että mä en saa tehdä mitään tällaista niin kuin rap-kappaletta, mä osaan räpätä, eikä vaan mikään rap-muusikko. Mutta sitten mä olin silleen, että no kukaan ei nyt ole täällä vahtimassa mua himassa, että mitä mä teen täällä, että mä vaan teen tämän. Sitten mä laitoin sen, ja sitten olin vielä silleen, että nyt mun tekisi mieli ruveta tätä niin kuin hiomaan ja jotain kulmia täältä. Ja sitten olen vähän silleen, että no onko tämä nyt vähän liian niin kuin aggressiivisesti sanottu, että joku voi pelästyä. Mutta mä en tee sitä, että mä vedän niin kuin ykkösel vaan niin kuin purkki, että mitä tästä meinaa tulla. Ja sitten mä menin sen version kanssa Jurek Reunamäen kanssa studioon ja se diggaili siitä. Ja me ruvettiin tekemään siitä sitten biisiä. Ja se otti itse asiassa suoraan sen niin kuin lauluraidan siitä. Ja sitten me tehtiin siihen vähän lisää kertsiä. Ja tuolla on suoraan siitä mun demosta. Just nimenomaan semmoisia, jotka mä olin ihan väsyneen jotenkin tällä vetänyt vaan sille äkkiä nyt jotain, jotta se ei tuu se analyysi päälle.
Sun ääni kuulostaa ihan erilaiselta siinä kuin missään muualla. Että mistä se semmoinen niin kuin tunnetila tavallaan, miten sä onnistut kaivamaan sen, koska jos vertaa niin kuin mihin tahansa muuhun, onko se just se hiomattomuus?
Mä luulen, että tossa se on se hiomattomuus ja mua on tavallaan ruvennut nyt tosi paljon kiehtoa kaikki. Niin kuin se liittyy myös sit siihen, että mä oon kirjoittanut just radiomusikaalin ja ylipäätään. Ja ihan jo se, että mä kuuntelen niin kuin tosi paljon podcastia, että ylipäätään se tavallaan se sellainen niin kuin spoken word on tullut niin kuin munkin maailmaan vahvasti monella eri tavalla, niin että että tavallaan nuo rupeaa ehkä jotenkin silleen niin kuin sekoittumaan toisiinsa. Mua kiinnostaa tosi paljon sekoittaa kaikkia noita, ettei tarviikaan enää olla. Tämä niin kuin nykymaailma antaa mahdollisuuden siihen, että levyt voi olla vähän mitä tahansa. Se formaatin niin kuin kahle, toisaalta myös sen tuoma turva lähtee pois, mutta myöskin sen kahle niin kuin lähtee pois. Ja periaatteessa voisi ajatella, että semmoisista live-esiintymisistä, että niissä voi tapahtua melkein mitä vaan. Voi tehdä melkein niin kuin mitä vaan äänitteitä. Et nyt mä tein just tuohon, keksin ihan viime hetkessä laittaa mun EP:lle niin semmoisia välikkeitä, jossa on mun jotain semmoisia biittejä ja sitten mä vaan niin kuin höpisen siihen päälle joko jotain runoa tai sitten jostain Googlesta otettuja lauseita, joka niin kuin kietoi sitten sen EP:n jotenkin semmoiseksi niin kuin tarinalliseksi kokonaisuudeksi, johon sitten kuulija voi mennä niin kuin mukaan ja tehdä sen matkan. Ja samalla mä oon koko ajan miettinyt, että myös meidän live on tällä hetkellä sellainen, että siinä on niin kuin käsikirjoitus ja teemat ja se on rock and roll show, jossa voi tapahtua mitä vaan, mutta sen tavallaan sen skeletonina on jatkuvasti semmoinen, että siinä on tavallaan semmoinen ajatus tämmöisestä transformaatiosta ja niin kuin itsestään pois menemisestä ja siihen käytetään sitten kaikenlaisia niin kuin draaman keinoja, että se niin kuin kiinnostaa mua tosi paljon ja mä luulen, että tossa, mikä mua on myös kiehtoista, kun kuuntelutta pyörii tai nyt myös mun kaikki uudempia demoja, niin on ehkä just se, että mä tavallaan se laulutapa tai muuttuu, kun mä en niin kuin ajattele, että mä oikeastaan laulan. Ja se on myös joku semmoinen niin kuin tietyllä lailla semmoinen niin kuin yrittämisen lopettaminen, joka on aina yleensä, on aina mua kiehtonut, mutta se on tosi vaikeaa tavallaan, koska sit aina kun haluaa tehdä jotain, niin sitten tietysti yrittää tehdä parhaansa. Ja se on usein ihan tärkeätäkin. Mutta että mitä tapahtuu silloin, kun yhtäkkiä vaan, että taas eri tavalla saa niin kuin siihen alitajuntaansa sen jonkun kontaktin. Mutta musta tuntuu, että se mihin suunta mä oon niin kuin nyt tällä hetkellä menossa on tavallaan siinä mielessä tuttuu, että me yritetään saada sen egon alas ja sen kaiken yrittämisen pois ja alitajuntaan kontaktiin, mutta se on niin kuin tällä hetkellä vähän eri kohdassa ja eri paikassa kuin missä se oli silloin, kun mä tein vaikka ei-kappaletta.
Niin, siinähän on kuitenkin välissä nyt
melkein 15 vuotta. Just näin. Sepä se, että se on selvää, että ihminen muuttuu ja maailma muuttuu, mutta mulle ainakin on ollut semmoinen haaste todellakin niin kuin oikeasti sitten, ikään kuin oikeasti pystyy muuttamaan niitä. Että sehän on helppo sanoa, että tee nyt muutun, mutta että se ei välttämättä tapahdu, niin kuin siinä ollaan kuitenkin just luovuuden kanssa tekemisissä. Ja tässä tullaan siihen, että miksi se saattaa joskus olla tuntua jopa vahingolliselta, niin niiden omien metodeidensa niin kuin pohtiminen ja niiden kertominen kaikille, koska sitten niihin saattaa myös hirttäytyä. Että niin justiinsa, että mähän olen niin kuin tämä tyyppi, joka tekee aina näin. Ja sitten ikään kuin sitä muutosta ei voi tapahtua, jos tekee aina samalla lailla. Kuten joku Facebook-viisaus sanoo, että tyhmyyttä on se, että tekee samat asiat, mutta odottaa eri tulosta.
Joo, mutta sä nyt oot siis ihan tässä käynyt ilmi jo teknisestikin kehittynyt tai muuttunut, että akustisesta kitarasta on tultu nyt Logickiin, ties minkä sekvensserin kautta. Kuinka tärkeää sulla on se, että sulla on vaihtunut aina välillä sitten nämä niin kuin yhteistyökumppanit? Tavaramarkkinoissa oli tietysti, tarharyhmässä, lapsus. Tarharyhmässä sulla oli tietysti nämä bändikaverit. Kyllä. Ja sitten sulla on ollut soolouralla eri tuottajia ja eri bändejä ja tämmöistä. Ja nyt viime vuosina sulla on ollut esimerkiksi Jurek ja sä oot niin kuin tämmöisestä niin kuin sanotaan bändimuotista suorastaan pyrkinyt eroon. Vaikuttaako se ihan siihen luomiseen, siihen biisin tekoon, kun sun ei tarvitse ajatella sitä bändiä kirjoittaessa?
Kyllä se vaikuttaa tosi paljon, koska kaikkihan niin kuin vaikuttaa kaikkeen. Tai siis se vaikuttaa, että kenen kanssa niin kuin tekee asioita. Että siinä vaiheessa, kun me tehtiin siis Henkan, eli Hank Solon kanssa ajalevy, niin silloinhan mä olin ollut niin kuin jo pitkään tauolla ja mulla ei ollut niin kuin mitään ajatusta siitä, että mikä bändi tulisi olemaan. Sen jälkeen asiat on siinä mielessä muuttuneet. Sitten mä tein niin kuin, sitten keräsin bändin, joka on nyt pikkusen taas muuttunut sen kokoonpano, mutta nyt tuntuu, että tämä on niin kuin tosi optimaalinen tavalla tämä uusi. Että tässä on tavallaan kaikki siitä, kun Mikko eli aviomieheni, joka oli kuitenkin tosi isossa roolissa, niin tuossa vanhassa orkesterissa, niin soitti tässä uuden bändin ensimmäisessä versiossa vielä, niin se tuntui kuitenkin, että sieltä on jotain niin kuin kaikui sieltä menneestä maailmasta, mikä tuntui, oli silloin tärkeää, mutta nyt se, että ollaan tavallaan niin kuin ihan, ja noi on kaikki mua 15 vuotta nuorempia, eli, tai melkein 15 vuotta, 30-vuotiaita, niillä on tavallaan, kyllä sen huomaa sen sukupolvien eron siinä, että niillä on vaan niin kuin erilainen jotenkin joku näkökulma, ja ne on vaan kuunnellut vähän erilaista musiikkia, vaikka paljon on samojakin tietysti niin kuin diggailun kohteita. Niin, mutta mä huomaan myös, että mulla on kyllä sitten, aina kun se live tulee mukaan, niin sitten se aiheuttaa myös sitä, että haluaa tehdä myös Että se tavallaan muisto siitä, millaista on lavalla niiden tyyppien kanssa, niin vaikuttaa myös siihen biisin tekoon. Että tossakin EP:llä on nyt yksi semmoinen biisi, joka me tehtiin, eli Mulla ei ole rahaa, joka me tehtiin ihan siis vanhanaikaisesti sille, että me sovitettiin se. Mulla oli siitä kyllä sekvensserillä tehty demo, mutta me sovitettiin se bändin kanssa treenikämpällä. Ja sitten oli musta hyvin semmoinen fresh ja uuden kuulonen siitä trackista kuitenkin, vaikka se tehtiin niin sanotusti just vanhanaikaisin metodein. Mutta mä niin kuin itse ajattelen, että ne molemmat asiat on mun läsnä, että se, jotenkin se bändi ja mulle se live on niin tärkeä, että sen pitää niin kuin vyöryä sieltä. Että mä en halua, että meidän bändi kuulostaa siltä kuin joskus nykypäivänä näkee, ja se on ehdottomasti silloin ihmiset on valinneet, että se on heidän estetiikkansa, että siellä soittaa ihmisiä, mutta sä et periaatteessa ihan niin kuin kuule, että ne soittaa vai tuleeko se sieltä CD:ltä tai että se jää sinne niin kuin, taakse. Että mä haluan, että se todellakin se soitto todella niin kuin vyöryy sieltä. Siinä mielessä ollaan niin kuin rockbändi-estetiikassa niin sanotusti, mutta kuitenkin mä tykkään myös ihan hirveästi noista ikään kuin elektronisista soundeista. Ja esimerkiksi Jurekhan on hyvin semmoinen, niin kuin, silloin se oma juttu, se oma soundinsa, se pystyy musta tosi hienosti niin kuin tajumaan niitä mun juttuja, mutta että siinä ei ikään kuin, jos me tehdään bändin kanssa joku sovitus, niin silloin mä en ole vienyt niitä niin kuin Jurekin tuotettaviksi, vaan silloin me ollaan tehty Samuli Sirviön kanssa niitä, joka sitten taas, okay, jolloin taas toisenlainen niin kuin se näkökulma, että silloin taas hallussa tosi moderni soundi, mutta se myös, siinä on se bändi, jonka se tavallaan ikään kuin taas vanha-aikaisesti äänittää ja sitten tuottaa sen jälkeen. Että musta se on tosi mageeta pitää niitä kaikkia maailmoja siinä niin kuin auki, kunhan ei tunnu siltä, että tämä on täsmälleen sama, mitä tehdään, niin kuin tehtiin vuonna 2003, koska sitä ei vaan niin kuin itse tietenkään jaksa, eikä siinä ole mitään järkeä. Mut nyt se on tuntunut, että se on niin kuin löytynyt tai löytymässä sellainen joku semmoinen makea miksaus kaikesta.
Käytätkö sä näitä nuorempia tuottajia, jos nyt näin sanotaan, kun ne nyt sattuu olemaan nuorempia, niin myös sen takia, että ne tavallaan antaa sulle uusia melodisia haasteita tai sä pääset niiden tavallaan seepra pääsee raidoistaan jollain tavalla, kun ainahan kaiken edellistenkin polvien tekijät kovasti ovat bändejä vaihtaneet, ihan Röyhkä, Nurmio, Alanko, sehän on ihan tapa.
Kyllä, mä joskus itse asiassa Ismon Alangon kanssa juttelinkin siitä ja mä kysyin siltä, että mistä tavallaan se... Mistä niin kuin tietää, että koska pitää vaihtaa bändiä, sitten sanoo vaan, että kyllä sen sitten aina niin kuin tietää. Kyllä vaan niin kuin on sen huomannutkin. Totta kai siis se on musta niin, että just se toisen, se just toi ikään kuin melodioiden muuntuminen, niin ehkä kaikista selkeiten näki silloin, kun me tehtiin just Henkan kanssa ajalevyä. Siellä me tehtiin, osa niistä biiseistä on semmoisia, että mä olin tehnyt sekvensserillä ja sitten Henkka niin kuin tuotti ne ja sitten osa me tehtiin sit siellä studiossa ihan keskenämme ja niistä erityisesti mä huomaan, että se melodian kuljetus ei ole niin kuin ikään kuin pelkästään mun päästä. Ja sitten noi muuten nyt tässä on useinhan ne sitten jotenkin se, että tavallaan kun tuotetaan jotain biisiä studiossa, niin kuka nyt tekee mitäkin, se rupeaa hämärtymään siinä, mutta se ikään kuin ehkä just ajalevyllä on semmosia biisejä, jotka on nimenomaan melodisesti tuntuu ja myös tuotannollisesti ja maailmassa niin kuin jotenkin aika kaukana siitä mun niin kuin 2000-luvun alun tuotannosta. Että sitten nyt tuntuu jotenkin, ja joku sanoikin siinä, musta tuntuu, että siinä oli ihan pointti siinä, että nyt sitten kun tuli just tämä EP, siellä on tollaisia biisejä, kun Mä en oo sun ainoa ja Kaivopuiston jää ja kaikki, jotka on semmoisena niin kuin puuttuvana linkkinä siinä välissä. Että sitten siellä mun mielestä se on se jotenkin niin kuin maailma tietyssä mielessä yhtenäistyy. Mä näen sen sellaisena, että mä löydän semmoisia erilaisia saarekkeita jostain ja sitten mulla on kuitenkin semmoinen fiilis, että nämä on kaikki periaatteessa samaa tätä mannerta ja sitten mä jotenkin piirrän sen joskus sieltä esiin. Mutta ehdottomasti se niin kuin yhteistyökumppaneiden valinta tuleekin varmaan just siitä, että pitää vaan tehdä tosi paljon erilaisten ihmisten kanssa ja ne, jotka jotenkin niin kuin ruokkii sitä omaa niin kuin luovuutta johonkin suuntaan ja tai sitten jollain tavalla muuten vaan tajuaa, että mitä tässä yritetään sanoa ja vie sitä hommaa, kirkastaa sitä sinne suuntaan, niin niiden kanssa on sitten mahtava tehdä ja ne on niin kuin semmoisia tosi kallisarvoisia löytöjä aina kun löytää. Ja nyt osaksi, tai siis se on ollut, mulle se on ollut hyvä, vaikka se on ajoittain rasittava ja turhauttava, että mä oon tehnyt noita tollaisia niin kuin biisi leirisessioita, eli tuollaista niin sanottua teollista biisin kirjoittamista, että ollaan yhdessä tehdä jollekin tietylle artistille joku kappale. Ja mä en ole siinä, mä oon, just se, kun tämä mun tapa on tällainen niin kuin aarteen etsintä, niin mä en ole välttämättä kauhean nopea, tai mä pystyn tekemään nopeasti, mutta mä en ole parhaimmillani sellaisissa. Niin, ja sitten sit jos ei ihan tiedä, tunne tarpeeksi hyvin sitä artistia, tai artisti on tosi uusi eikä vielä itsekään tunne itseään, niin ne on musta välillä vähän sellaisia niin kuin tosi hankalia ja semmoisia tervaisia ne sessiot. Välillä on ollut tosi huiman hauskaa ja on tullut hyviä biisejä ja sitten sitä kautta pääsee muutenkin ehkä silleen tajuu sitä. Mulle on ollut aina tosi tärkeää se, että mä oon jossain niin kuin synkassa sen niin kuin nykyajan kanssa. Mä en ole koskaan ollut enkä halunnut olla mikä semmoinen niin kuin retroartisti. Mm. Että se pitää olla jotenkin semmoinen, mä haluan kertoa maailmasta sellaisena kuin se on. Välillä mä sorrun nostalgiaan, niin kuin varmaan kaikki välillä sortuu, ja se on välillä ihanaa, mutta tietyllä lailla se nostalgian peitto on myös semmoinen niin kuin tukehduttaja, että mä en halua lillua siellä niin kuin kauhean pitkään, niin sen takia se on tosi kiva nähdä, miten juuri tällä hetkellä ihmiset tekee sitä ja olla nimenomaan niiden just tämän hetken niin kuin niiden kaikista semmoisten vireimpien ja innokkaimpien ja semmoisten niin kuin luovimpien voimien kanssa tekemisissä, että siitä saa ihan hirveästi jotenkin, se avaa omaa päätä.
Ja niitä tuntuu siellä biisileireillä esimerkiksi olevan niitä.
Kyllä,
ihmisiä,
joo, nimenomaan.
Että ne on niin kuin semmoisia, että ne auttaa sitten tähän omienkin kappaleiden kirjoittamiseen.
Joo, kyllä siellä se on nimenomaan se, että kun sitten siellä on pakko, ne on just sen takia, kun ne on välillä vähän niin kuin hankalia, että pitää vähän päätä jotenkin sille rasittaa ja pohtia ja mihin suuntaan tässä nyt mennään, niin kyllä ne antaa ihan mielettömästi. Esimerkiksi just tässä EP:n aloitusbiisi on semmoinen kuin Unisex, jonka mä periaatteessa yhden version, tosi erityyppisen version, kirjoitin tuohon radiomusikaaliin, niin siinä se alkaa semmoisella, joka oli myös tuossa radiomusikaalissa, semmoiset rastiruutuun, sitä sulta vaaditaan koko ikä. Oot se tyttö vai oot se poika vai joku muu mikä. Ja tästä tuli tämän koko mun EP:n nimi ja myöskin kiertueen nimi. Ja sen mä oon alun perin kirjoittanut jollekin Anna Abreun biisileirille sen tavallaan sen etukäteen. Ja sitten mä varmaan luin sen siellä nopeasti, mutta hirveän usein semmoiset jutut on jotenkin, mitkä toimii mulle, niin saattaa olla jollekin muulle jotenkin, tavallaan ne vaatii niin paljon sitä juttua ympärilleen, just kun mä rakennan koko ajan sitä maailmaa, että sitten kun sä teet jollekin toiselle ihmiselle jotain yhtä biisiä, niin ne on tavallaan liian laajoja helposti. Mulla on paljon semmoisia juttuja, jotka mä oon tehnyt jostain ihan muusta syystä, mutta sitten mä tajun, että ei kun tää onkin mun tää juttu. Ja sitten mä joko esitän sen, tai sitten mä en ollenkaan siellä biisileirillä edes mainitse sitä, vaan säilytän sen vaan sitten niinku itselleni. Mutta se on tärkeää, että mä en olisi todennäköisesti keksinyt niitä, jos en mä olisi joutunut siihen tilanteeseen. Jos mä olisin ollut vaan, että no niin, minä olen minä ja olen artistina tällainen ja nyt teen itselleni uuden kappaleen, niin mä lähtisin varmaan, mä en niinku voisi sille mitään, että mä lähden semmoisista ikään kuin itselleni tutummista keloista liikkeelle silloin.
Joo, joo. Eli siinä täytyy tavallaan olla rohkeutta hypätä uuteen.
Joo, kyllä se on varmaan just nimenomaan hypätä uuteen ja myös sietää sitä niin kuin
epämukavuutta.
Niin, se on ehkä tämä klassinen epämukavuusalue. Ja välillä tulee sellainen olo, että se ei ole niin kuin, että siellä ei edes ole mitään palkintoja odotettavissa. Siellä on vähän perseestä. Koko ajan tuntuu vähän niin kuin ankealta ja huonolta ja siltä, että mä en ole niin kuin tässä parhaimmillani. Mutta se on ehkä just se juttu, mikä on niin kuin tässä iässä ja jotenkin, että kun on melkein 20 vuotta soolouraakin takana, niin siinä on ehkä isoin riski on just se, että tulee liian niin kuin tyytyväiseksi itseensä ja on niin kuin semmoinen, että se on jotenkin niin kuin superpositiossa, eli yhtä aikaa voimassa ne niin kuin asiat jotenkin silleen, että kun mä oon myös sitä mieltä, että pitäisi, tavallaan olisi hyvä, että niin kuin tekisi vaan kaikkea priimaa, mutta sitten tavallaan mä tajun, että samaan aikaan, jos mä vaan koko ajattelen, että mä vaan teen kaikkea tosi priimaa, niin sitten mä en saa tehtyä mitään, koska sen niin kuin kaikki luovuus vaatii sen, mitä se silloin erityisesti nuorena onkin silleen, että mä teen vaan kaikkea ja nyt mä joudun tekemään tämän ja mä en osaa tehdä tätä, mutta mä teen tämän, koska mun on mä oon nyt ajanut itse semmoisen tilanteeseen, että mulla on yhtäkkiä joku levy ja sitten mun pitää tehdä se ja tämä on ihan hirveetä. Tavallaan mä tarviin sitä semmoista paniikkitilannetta, jos mä oon koko ajan tosi varma kaikesta, niin sitten mä en ylitä niin kuin niitä omia rajoja, enkä pääse niin kuin semmoisen merkittävän äärelle koskaan.
Mitä sä haluaisit nostaa näistä biisileiribiiseistä, mitä sä oot ollut tekemässä, niin tavallaan voisitko kertoa jonkun tarinan jostain kappaleesta, joka on esimerkin omainen ja tullut hyvä biisikin vielä?
No siis se, joka on toisaalta niin kuin erityyppinen. Ei, mulla ehkä kaksi voi olla. Se on ensimmäinen, jonka mä teen vähän niin kuin silleen tilauksesta. Tai mä olin tehnyt siis Eerinille ja Eerinin kanssa Eerinin ekalle levylle muutamia biisejä. Eerinillä oli silloin demoen ja ne oli ihan sairaan hyvän kuulosia ne monet. Ja sitten me tehtiin muun muassa Vanha sydän silleen yhdessä, että siitä on varmaan puolet tekstikrediteistä mulla. Että Eerinillä oli se vanha sydän meni ajatus ja sitten paljon kaikenlaisia laineja. Sitten mä kirjoitin sen niin kuin ikään kuin loppuun. No sitten Kaija K. oli tykännyt tästä biisistä tosi paljon ja esitti sen myöskin siellä Vain elämässä, jossa he olivat yhdessä. Ja sitten Kaijalla oli pitkään sellainen ajatus, että mun ja Eerinin pitäisi tehdä hänelle biisi. Ja että se voisi kertoa ehkä siitä jotenkin ikään kuin, että iäkkäämpi nainen puhuu nuoremmalle naiselle niin kuin jotenkin elämästä. Ja sitten se selitti tätä ideaa ja sitten mä näin Kaijan jossain Warnerilla, olin silleen, että nyt itse asiassa, nyt mä on ajatellut, että mä rupean vähän tekemään näitä sessioita, että nyt tehdäänkin sulle biisiä. Sitten me käytiin Kaijalla syömässä Eerinin kanssa ja se kertoi tosi pitkään kaikki idiksiä, että sillä kirjoitettiin kauheasti ylös. Ja sitten sit me mentiin Mikko Tammisen kanssa, minä Eerin ja Mikko Tamminen, joka on tehnyt Kaijalle monta biisiä, niin studioon. Ja sitten me tehtiin Siniset tikkaat -niminen kappale, joka mulla oli... Mä olin periaatteessa kotona miettinyt etukäteen. Mulle on aina hyväksi miettiä vähän etukäteen, koska muuten mä en keksi mitään. Mä oon ihan sellainen täys jotenkin valkoinen lakana siellä, mutta mulla oli tämmöinen, aina kun kaaduin, joo se sattui. Mulla oli se päässä, että mä ajattelin, että katsotaan, että jotenkin, että onko tämä nyt muiden mielestä kiva. Ja sitten me tehtiin siitä siihen ympärille se biisi ja se tuntui niin kuin se oli tosi helppo sessio, se oli tosi kiva. Siitä tavallaan kaikki me vaan niin kuin koko ajan syötettiin toisillemme sitä juttua ja sitten oli semmoinen fiilis, että nyt tämä niin kuin toimii. Ja se toimi ja Kaija tykkäsi ihan hirveästi ja sitten tuli eka sinkku ja siitä tuli iso hitti ja se oli hieno fiilis. Mutta siinä oli ehkä moni juttu oli semmoista, että mä tavallaan tajuun Kaija Koon niin kuin musiikillisen maiseman tosi hyvin. Toskin mä ajattelin, että blondia tai jotain, semmoinen tietynlainen semmoinen 80-luvun New Wave niin kuin pop rock on. Mä ajattelin, että se on niin kuin se Kaija Koon maisema mun päässä ja se toimi sille. Ja sitten vielä se, että me oltiin oltu niin hirveän pitkään niin kuin mietitty sitä ja Kaijalla oli niin iso visio ja se on niin vahva artistina, että sille on niin kuin helppo tehdä. Toinen oli sitten just semmoinen, että mä olin itse asiassa tuolla Teflon Brothersin, jota... Ihailen kovasti semmoista mahtavaa postmoderni yhtyä niin biisileirillä. Joo. Niin sitten siellä oli kaksi päivää ja ekan päivänä mä olin ihan silleen, että mä olin silloin Vilma Alinan kanssa samassa ryhmässä. Ja se on ihan huikea. Silloin oli, mä en tiedä miksi siitä ei sitten tullut ikinä mitään tavallaan ainakaan sinkkua toistaiseksi ainakaan, mutta silloin oli musta tosi hyvä idea. Ja mä olin vaan ihan silleen, joo, tehdään just tollaan. Sitten mä olin vähän silleen, että mä oon niin turha ihminen täällä, että mä en keksi mitään. Mutta silti siis mä niinku... Noissa sessioissa ei tule mitään sellaisia, siellä ei olla niin kuin egolla sitten, ei tule mitenkään silleen, miksi minun ideoita, ne vaan mä olin vaan niin kuin ihan fiiliksissä, sillä Vilmalla oli niin hyviä ideoita, että mulle ei niin kuin ikään kuin tarvinnut olla. Mutta sitten mä olin silti kotona, että mitä mä nyt huomennakin pitäisi mennä sinne, en mä keksi taas mitään ja mä jotenkin tajuu. Sitten mulla tuli suihkussa mieleen, kun ne oli kertonut ne teflarit siellä niiden jostain kuskista, joka oli joutunut putkaan ja sitten sen takia se ei pystynyt ajaa, kun se oli siis joutunut humalatilan takia putkaan, vaikka aamulla olisi pitänyt ajaa. Ja sitten vaan selitti sitä siellä ja sitten mulla tuli siellä suihkus mieleen vaan semmoinen, että joku sanoi, come on, nyt vähän rajaa, sun pitää ajaa huomenna. Ja sitten mä tulin sinne sessioon, oli silleen, että nyt tämä kuulostaa tämmöiseltä ihme tarinabiisiltä, että voiko se olla tällainen, kysyin. Mikko Kuoppalalta, eli Pyhimykseltä, ja sanoi, että joo, joo, todellakin. Ja sitten me mentiin Axel Enström ja Matiaksen kanssa, Matias Mellerin kanssa studioon, ja sitten siitä tuli myös silleen, että tavallaan kaikki, sitten tuli heidän siivet sinkkuunsa, jossa oli mukana Aku Hirviniemi, joka josta tuli ihan siis kultaa se striimas, ei mikään maailman isoin hitti, mutta siitä tuli musta ihana biisi, kun Axel veti siellä, niin silloin ihana ääni, ja se veti sitä. Että se oli silleen, että tämän pitää olla semmoinen, niin kuin mulla oli siivet ja me kiivettiin. Ja sitten se jotenkin kuulosti jotenkin aivan ihanalta siellä. Ja se oli semmoinen niin kuin hyvän fiiliksen sessio kanssa.
Siitä mä haluaisin kysyä, kun silloin 400 sitten, kun Tarharyhmä, nyt muistin bändin nimenkin oikein, osasin sanoa, aloitteli, niin silloin tyttöbändejä oli kovin vähän, jos lainkaan. Ja sitten vastaavasti lauluntekijänä olit myös ihan sukupolvesi ensimmäisiä, eikä niitä edellisissäkään sukupolvissa liiemmin ole ollut. Nyt sen sijaan on kokonaan toinen tilanne, että alalla on paljon naisia aktiivisia, jotka itse liidaavat koko kuvionsa alusta loppuun. Näetkö sä, että sä oot ollut tekijänä jonkunlaisessa lasikaton rikkojan roolissa?
No mä luulen, että siinä on mä en ole itse kokenut mitenkään esimerkiksi erityistä vähättelyä koskaan alalla. Että varmasti, kun on miesvaltainen ala, vaikka rock and roll business, niin on siellä varmasti paljon sovinismia ollut ja varmasti on edelleen, joka etenkin saattaa johonkin sellaisiin fanityttöihin kohdistua. Mutta mä luulen, että se, että niitä on ollut niin vähän silloin aikoinaan, niin on enemmän johtunut niin kuin ikään kuin esikuvien puutteesta ja mistä se nyt saa sitten johtua, niin vaikea sanoa, mutta et siinä mielessä musta on tietysti aivan ihanaa, jos mä kuulen, tai niin kuin on kuullut vaikka, että Sanni on niin kuin digannut mua tai että Elli Halo on kuunnellut ja digannut mua, koska totta kai kaikki tommoset vaikuttaa, että sä tykkäät jostain naisartistista, niin se sulle tulee helpommin silloin mieleen, että minä itsekin voisin tehdä jotain tällaista. Toki se tuli mullekin mieleen, vaikka mä en erityisesti ajatellut. Mä olin jonkun verran kuunnellut just tavaramarkkinoita, vähän jotain Ilonaa, mutta en mä niin kuin sitä silleen niin kuin tavallaan sillä tavalla miettinyt. Paitsi toki Alanis Morissetten Jagged Little Pill oli mulle tosi tosi tärkeä levy. Että se tuli just silloin 95 ja silloin just Tarharyhmä hajosi. Että kyllä se on varmasti antanut mulle semmoista uskoa ja nimenomaan varmasti tosi paljon sen takia, että kyseessä oli naispuolinen henkilö. Että se, kyllä se, noi asiat niin kuin vaikuttaa toisiinsa. Nythän on niin kuin vielä tullut tai käynyt niin, että kun niin paljon tehdään just näissä ryhmissä tämä co-write, on niin se tapa, millä niin kuin tehdään biisejä lähes yksin omaan nykyään, niin silloinhan se helpottaa, että melkein kuka tahansa voi ikään kuin tulla siihen sessioon, ja jos silloin vaan idiksiä, niin se voi niin kuin antaa niitä. Et sitä mä oon semmoisille nuorille naisartisteille, mitä tuolla munkin työhuoneessa, joka sijaitsee Grind-studioilla tuolla Kalasatamassa, niin sanonut, että kannattaa myös käyttää just niitä logiikkeja ja garagebändejä niin kuin tavallaan sitä tuottajan tonttia. Että ei sitä tarvitse niin sanotusti ottaa haltuun, mutta se on kuitenkin tärkeää, että ei täysin niin kuin ulkoista itseään siitä, koska se on tosi helppoa. Tai siis tietysti on tosi vaikeaa olla huipputuottaja, on vaikea olla huippu mikään, mutta tavallaan se on tehty niin helpoksi, että se on tosi paljon helpompaa kuin vaikka kitaransoiton opetteleminen. Eikä sekään ole vaikeaa, jos lähtee siitä, että 3 sointu on tarpeeksi, niin kuin mulle se oli tarpeeksi silloin, kun mä aloitin. Että voi lähteä, että se kynnys ei ole todellakaan iso, että voi tosiaan tehdä kokonaisen biisin ihan itsekin. Musta se on hyvä taito omata, vaikka olisikin paljon sessioissa, että pystyy tekemään myös niin kuin yksin. Ja no kaikki kovimmat sessiokirjoittajat niin pystyy tekemään myös yksin niin kuin biisin alusta loppuun. Että silloin se kehittää niin paljon semmoista kokonaisuuden tajua ja semmoista niin kuin draaman tajua tollaista. Että se on ehkä semmoinen, niin kuin, jossa se näkyy se sukupuoli raja ja mikä tekee mun mielestä, että mimmit on vahvemmilla silloin, jos ne pystyy niin kuin myös tekemään vähän sitä trackia. Ja sen ei tarvitse olla mikään track, joka menee levylle, mutta että ne pystyy tavallaan myös jalostaa niitä omia ideoitaan, jos vaikka onkin toplineri, eli tekee melodiaa ja tekstiä, niin pystyy jalostamaan niitä ideoita paljon pidemmälle, kun pystyy itsekin leikkimään niiden koneiden kanssa edes sitten yksin omassa rauhassaan. Mutta kyllähän se, kun mä mietin esimerkiksi, että miksi esimerkiksi soittajia on niin paljon vähemmän edelleen naispuolisia, niin se pikkuhiljaa, tai se on tosi paljon niin kuin tietenkin se semmoinen esikuvakysymys, että mun sukupolvessa se on ihan ilmiselvää, että miksi niitä on paljon vähemmän, että kun meidänkin luokalla joka ikinen poika soitti kitaraa, ja varmaan meidän rinnakkaisluokallakin yläasteella, että eihän läheskään kaikista tullut ammattikitaristoja, jos tuli koulusta yhdestäkään, mutta silti kaikki soitti, että jos tavallaan koko ikäluokka, kaikki pojat soittaa, niin totta kai sieltä nousee myös niitä ammattilaisia tytöistä, niin kuin juuri kukaan. Mä nyt vähän rämpyttelin ja ystäväni Iisa, joka oli myös tarharyhmässä, rämpytteli myöskin. Että, mutta tota noin, muuten, mutta et nyt mä oon kuullut, että siis kitaroiden, sähkökitaroiden myyntihän on muutenkin siis laskenut hurjasti, mutta nyt se on kai niin kuin jo jonkin aikaa osoittanut lieviä elpymisen merkkejä, sanoi yksi kitarakauppias. Tämä esimerkiksi Sannilla on ihana sähkökitara, Paula Vesalalla on, kun mä oon kattonut Sannia, niin mä oon itse, mulla on myös sellainen vaaleanpunainen Flying V nyt tällä hetkellä, jota mä soitan. Ja mä meinaan ruveta jossain vaiheessa soittelemaan ehkä jotain niin kuin soolon tynkääkin siinä, vaikka mulla on ihan sikahyvä kitaristi omassa bändissä, mutta se varmasti sieltä pikkuhiljaa elpyy, mutta sitten yksi kitarakauppias sanoi vähän aikaa sitten, että akkareita menee tosi paljon, eli akustisia kitaroita menee paljon enemmän ja niistä 80% menee tytöille, siis nuorille naisille. Eli se varmasti tulee, kaikki tämä vaikuttaa, että tulevaisuus ehkä meillä on sitten yhtäkkiä rupeaa olemaan viimeinkin naispuolisia soittajiakin.
Tähän liittyen vielä, niin kun, jos ajattelee aihevalintoja sun biiseissä, niin mä muistan silloin, kun just Ei-levy tuli ja siellä oli Ingalsin Lauraa ja muuta. Ja mä käsitin, että juuri se osui moniin tyttöihin ja naisiin, koska se maailma oli sitten suorastaan vallankumouksellisella tavalla heidän maailmastaan, heidän maailmaansa.
Niin, joo.
Niin, kuinka tietoisesti sä valitsit ja valitset aiheita, jotka tavallaan on selkeästi tavallaan naisten maailmasta?
No en niin kuin tietoisesti, tai siis mun täytyy niin kuin tietysti kirjoittaa sellaisia asioita, jotka on niin kuin mulle totta, joista mä tiedän. Ja mähän kirjoitan käytännössä melkein aina, mua on hieman hämmentänyt tämä nykyinen räpistä tullut, tai mä seuraan hieman hämmentyneenä sitä, että ne kaikki on tavallaan kirjoittaa, kun mä puhun tästä, että onko totta vai onko fiktio se, mitä kirjoittaa. Ihmiset kirjoittaa niin kuin se pelkkää päiväkirjaa. Niin kuin, siis, tai mikä on se räpin tavallaan se juttu, että kirjoitetaan asioita, mitkä on oikeasti tapahtunut. Mä en tee sellaista, vaan mulle se luova juttu, luova työkalu on just se, että mä ajattelen, että se on niin kuin elokuva, mä kerron tarinaa. Mutta silti mun pitää jollain tavalla pystyä niin kuin eläytyä siihen tarinaan ja mä pystyn tosi paljon paremmin eläytyy niin kuin naisten maailmaan. Musta jopa rupeaa tuntua, jos mä yrittäisin eläytyä, että mä olisin niin kuin mies, niin sit mä oon ihan silleen, musta tuntuu vähän samalta jostain kulttuurisesta omiasta, että tavallaan se on niin kuin, mä pelkään, että mä tekisin ihan hirvittäviä virheitä siinä siis. Ja ehkä voi olla, että kukaan ei huomaiskaan, mä oon itsekin ruvennut huomaamaan monia semmosia niin kuin heikkouksia siitä, kun joku mies on yrittänyt jotenkin naisen näkökulmasta kirjoittaa, niin vaikka yksi semmoinen biisi, joka oli pitkään mulle tosi rakas, on oikeastaan edelleenkin jazz-musikaalista I Know Him So Well, eli ABBA, miesten kirjoittama. Mm. Siinä on kaksi naista niin kuin laulaa rakkaudestaan samaan mieheen. Niin mä oon ruvennut yhtäkkiä niin kuin semmoista aivan sietämätön nykyään se teksti siinä, koska se ei tajuu. Vähän että nainen ei, siis että toi on täysin miehen näkökulmasta kirjoitettu jo tuommoista fantasiaa, että nainen niin kuin suhtautuisi noin. Kun ne on siis silleen, että ne on hyvin semmoisia, että hän tarvitsee vain enemmän kuin mitä minä voin hänelle antaa. Kukaan nainen ei ikinä ajattele tuolla jotenkin niin kuin sietämätöntä. Niin tämä on tämä ongelma, mihin mä, jos mä yrittäisin niin kuin tavallaan kirjoittaa niin sanotusti miehestä. Mutta en mä ole sitä silleen pohtinut, mä vaan ajattelin, että mä kirjoitan niin kuin itseni kautta. Ja mulle niin kuin nuoren tytön ja siihen liittyvät niin kuin problematiikka on aina ollut hirveän tuttu. Ja musta tuntuu, kun mä kirjoitin Ingalsin Lauran, joka itse asiassa on Make It, Get It ja Vyöt -levyllä, eli yhtä aikaisemmalla kuin ei. Niin silloin musta tuntuu, että tämähän on, mua vähän nolotti, että mä kirjoitan nyt taas tästä aiheesta, joka niin kuin kaikkihan on ajatellut tämän miljardi kertaa. Mutta sitten ei sitä ollutkaan ollut niin kuin ehkä pop-musa-genressä siis niin miljardia kertaa ainakaan. Mutta se tai varmasti oli ollut, se on tavallaan sellainen klassinen tämmöinen tavallaan niin kuin kapinoiva tyttö, joka ei mahdu siihen rooliin, mikä sille on annettu. Mutta se on jotenkin sitten silleen, mä en niin kuin itse ajatellut, että nytpä räväytän ja kirjoitanpa naisnäkökulmasta, että se on vaan semmoinen, mistä mä itse, niin kuin, se on vaan se mun näkökulma, mistä mä katson maailmaa. Ja muihin mulle ei ole silleen pääsyä, että ja totta kai mä sitten välillä kuvittelen muita näkökulmia, mutta se ei, mutta aika vähän kuitenkin. Tavallaan otan yleensä sen näkökulman, mikä mulla on joskus ollut tai on nyt. Eli siis, ja silloin se on jotenkin tämmöinen teinitytön näkökulma on musta hirveän herkullinen ja hedelmällinen. Se on vaan tietenkin sitä niin kuin loputtomiin viitti käyttää, koska se on myös semmoinen, että välillä tuntuu, että nyt mä oon niin kuin, että siitä saattaa tulla myös maneeri.
Kiitos. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää 90 vuotta täyttävälle teostolle?
Rakkaita terveisiä. Siis mä muistan silloin, kun tuli ensimmäiset tarharyhmän teostot, ja tarharyhmä ei missään nimessä voi sanoa hittibändiksi, mutta mä saa kuitenkin 25 000 markkaa jonakin kesänä. Ja mä muistan, että se oli tosi se on yksi semmoisista hetkistä, jolloin mä tajusin, että mulla on jotenkin, se oli esimerkiksi semmoinen niin kuin lupa jatkaa tätä tekemistä, että mun biisit on soinut jossain ja mä saan siitä jonkun niin kuin, jonkinlaisen korvauksen. Että kyllä mä koen tietenkin ihan valtavaa semmoista lämpöä teostoa kohtaan ja kaikki ne myrskyt, mitä teosto kestää ja iskut, mitä se ottaa tuolla niin kuin nettikeskusteluissa meidän niin kuin kaikkien tekijöiden niin kuin puolesta, niin se on jopa siis jotenkin itkettävän liikuttavaa, miten ihanaa se on. Että terveisiä ja hirveästi onnea.